بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hurmatli birodarlar, muhtarama onaxonlar, opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz sizlar bilan yaxshi huquqlar haqida suhbatlashib, undan keyin yomon huquqlar mavzusiga ko'chdik va birinchi suhbatimizda yomon huquqning nima ekanligi, uni ilmiy ta'riflar bilan tanishdik. Bugun mana shu mavzuni yana davom ettiramiz. Bugungi mavzumizning sarlavhasini yomon xulq munofiqlikdir deb qo'ysak bo'ladi. Bu so'zimiz Imom G'azzoliyning Ihyaul Ulumiddin kitoblarida keltirgan mana bu jumlalariga suyanadi yoki shundan iqtibos qilingan desak bo'ladi. U kishi aytgan ekanlarki, "Inna husnal xulqi huval iymon va su'al xulqi huval nifoq." Yaxshi xulq bu iymondir, yomon xulq esa bu nifoqdir dedilar. Yaxshi xulq iymon, yomon xulq nifoq, ya'ni munofiqlik degani. Munofiqlik nauzubillah, Alloh asrasin, bu kofirlik degani, ikki yuzlamachilik. Dilda iymon yo'q, yaxshilik yo'q, lekin tashqarisidan, zohiridan o'zini mu'min, musulmon va yaxshi odam qilib ko'rsatib yuradigan inson munofiq bo'ladi. Yomon xulqni munofiqlikka bog'lashgan ekan. Biz avvaldagi suhbatimizda aytdikki, hamma yomon kulfatlar, musibatlarni ildizi borib taqaladigan joyi qayer dedik? Yomon xulq dedik. Yomon xulqdan paydo bo'ladi dunyodagi kulfatlar, musibatlar. Endi bugun mana shu yomon xulqqa bog'liq yana bir sifat haqida, shu mavsuat nazratin naimda keltirilgan yana bir sifat haqida, alohida sifat haqida gaplamiz. Lekin bizning tushunchamizda oddiy xalqni, omma odamlarni tushunchasida hammasi bir-biriga yaqin bo'lgani uchun qo'shilib ketadi. Biz bitta so'z bilan yomon xulq deb qo'ya qolamiz. Lekin mana mavsuatda alohida-alohida tafsilotlar bilan kelishtirishgan su'ul muomala degan bob bor, ya'ni yomon muomala degani. Yana al-isaa degan bor, yomonlik qilish degani. Hammasi shu su' degan o'zakdan olinadi, shunga bog'lanadi. As-su' arab tilida. Buning tarjimasi nima bo'ldi? Yomonlik bo'ldi. Su'ul xulq shunda, ya'ni yomon xulq. Su'ul muomala, yomon muomala, al-isaa, yomonlik qilish. O'zidan boshqaga avvalo yomonlik qiladi o'sha odam. Yomonlik qilish al-isaa. Mana shularning hammasini biz qo'shib bitta qilib yomon xulq deb aytamiz va shu ikkita suhbatning ichida bir necha mavzuni joylashtirib ketishga harakat qilamiz. Su'ul muomala, yomon muomala, buni lug'aviy va islohiy ma'nolarini tez-tez ko'rib o'tamiz. Bu asosiy nuqta shu, shuni eslab qolishimiz kerak. Qolganlari misollar bo'ladi. Mana hadisda, yoki oyatlarda ko'p narsalar ta'kidlanadi. Shularning ichidan qoidalar chiqarishgan bo'ladi ulamolar. Mana shu qoidalar mana eng boshida zikr qilinadi. Keyin u yoqda esa uning misollari, uni har xil jihatlari gapiriladi. Su'ul muomala naqidu husnul muomala, bu husnul muomalaning ziddi. Husnul muomala degani yaxshi muomala qilish degani. Su'ning ma'nosini yana keltirishadi, tadullu alal qubuh. Su' degani qubuhga dalolat qiladi. Qubuh degani xunuk degani, yomon narsa. Yana ala xilaf surur, xursandlikni teskarisiga dalolat qiladi. Ya'ni su' yomonlik, xursandlikning ziddi ekan. Uning teskarisi xursandlik. Ya'ni yomonlik odamni xafa qiladi. Xafa qilishdan iborat bo'ladi. Yomon narsa xunuk va xafalik olib keladi. Endi istilohda as-su'u istilohan huwa kullu ma yaghummu al-insana min umuri ad-darayn min al-ahvali nafsiyyati wal-badaniyyati wal-kharijiyya. Istilohda shundayki, bu rog'ibning berayotgan ta'riflari har bir narsaniki ikki dunyo ishidan bo'lsin, xoh u din ishidan, xoh dunyo ishidan bo'lsin, insonga g'am olib keladigan narsa. Insonga g'am, qayg'u, xafalik olib keladigan narsa nima deyilar ekan shuni? Suv. As-su'u, ya'ni yomonlik. U xafalik olib keladigan narsa dunyoviy bo'lishi mumkin, diniy, islomiy bo'lishi mumkin. Va buni endi tafsilotida an-nafsiyya wal-badaniyya, insonning nafsoniy jihat, ya'ni ruhoniy jihatdan uning qalbi, ruhiga yomonlik yoki badaniga bir yomonlik, val xorijiy yoki bu ikki narsadan tashqari narsalarda yomonlik paydo bo'lishi, mana shu insonga yana g'am paydo bo'lishi, bu yomonlik bo'ladi. Bu qanday? Min fawati mal va faqdi habib va nahviha. Insonning moli yo'qolishi yoki bir yaqin yaxshi ko'rgan insonidan ayrilishi va hokazo shunga o'xshagan narsalar odamga g'am olib keladigan. Endi muomalani sharhiga kelinadi. Al muomalatu fil lug'ati. Muomalani qarang. Muomalani biz o'zimiz o'zbek tilida ishlatamiz. Hammamiz bilamiz, lekin mana aslida arab tilida nima ma'no bildiradi? Buni ham bilsak foyda bu. Bu amala yuamilu fildan olingan. Tadullu sig'atu fa'ala. Fa'ala vazniga tushadi. Tadullu alal musharaka. Ishtirokni ifodalaydi. Fa'ala yufa'ilu vazniga tushadigan hamma fe'llar ikki tomonlama harakat natijasida sodir bo'ladigan ishga aytiladi. Qaysi fe'l fa'alaga tushsa, jahada, qatala, bay'a, kalama va hokazo. Buni endi arab tilidan ozmoz xabar bor odamlar biladi. Demak, ikki tomonlama ishga dalolat qiladi. Amala ham mana shunga kiradi. Amala degani amal, uning asli o'ziga amal, ikki tomonlama amal, harakatga dalolat qiladi. Ay anna innal hadas al maqsud qad ishtaraka fihi tarafan va zalika kama fil bay'i va shira. Ikki tomon ishtirok etib paydo bo'lgan ish, masalan, oldi sotdida ijara va hokazo, gaplashish va hokazo, ikkita tomon, kamida ikkita tomon bo'lishi kerak. Muomala demak ikki tomonlama hodisa desak bo'ladi qisqacha qilib. Endi buning o'zagida yana bir narsa bor, qarang, ajoyib narsa. Bu aslu zalika min maddati amal allati tadullu ala kulli fi'lin yuf'alu. Amalga dalolat qiladi mana shu amala, amal bir harakat, ish. قال الراغب العمل كل فعل يكون من الحيوان بقصد. بو عمل دیگه هر بر حیوان یعنی تریک زاد دیگه بیاد. حیوان بزه سوکت حیوان دیگه بیاد دیگه حیوان هم هست. یعنی جانوار تو رایال حیوان نیتلت کنیو. اول هم ایتکه همز تریک انسان بیاد دیگه انسان تریک زاد. شنن قصد بلن مقصد بلن صادر بوله دیگه هر بر تریک زادتن مقصدلی روشته صادر بوله دیگه harakatga amal deyiladi. Fe'l emas. Bu fe'ldan ko'ra xosroq, lekin fe'l ichiga kiradi. Fe'l o'zbek tilida ham uni fe'lni bilasizlar, ya'ni grammatikadan, o'zbek tilida nahvdan fe'l nima deyiladi? Fe'l deganda ish harakatga dalolat qiladigan so'z. Ish harakatning holatini bildiradi. O'shani fe'l deyiladi grammatikada. Fe'l arab tilida ham shu. Amal shu fe'lni ichiga kiradi, lekin amal xosroq. Torroq doirani bildiradi. Kengroq doirasi fe'l. Amal bu tirik zotdan maqsad bilan sodir bo'ladigan harakat deyilibdi. Li'annal fi'la qad yunsabu ila al-hayvonat. Bu yerda fe'l bundan tashqari, chunki fe'l hayvonlarga nisbat beriladi va huwa yaqa'u minha bighayri qasd. Bu hayvonlardan maqsadsiz ravishda sodir bo'ladi. Va qad yunsabu ila al-jamadat. Jamodat ya'ni qattiq jismlarga ham, jonsiz jismlarga ham nisbat beriladi fe'lni. Ya'ni tosh tushib ketdi, tosh dumaladi, dumalamoq, tushib ketmoq yoki yorildi, otildi, va hammasi fe'l harakat. Buni ya'ni jonsiz narsalarga nisbat berilyapti, lekin amalni hech qachon jonsiz narsaga yoki hayvonlarga qasdsiz ya'ni maqsadsiz sodir bo'ladigan narsalarga ishlatilmaydi. Maqsadli sodir bo'ladigan harakat amal bo'ladi. Demak, u o'z-o'zidan endi ma'lum bo'lib qoldi. Oxirida bir og'iz so'z qoldi. Nima u so'z? U kimdan sodir bo'ladi? Insondan sodir bo'ladi yoki jindan sodir bo'ladi yoki farishtalardan sodir bo'ladi. Ya'ni amal maqsadli niyat bilan sodir qilinadigan ishni otini amal deymiz. Endi muomalamiz mana shundan kelib chiqyapti. Ko'ryapmizmi? Asosiy nuqtasi shu yerda. Ya'ni muomala o'zagida amal bor, amalning o'zagida maqsad bor, niyat bor, u inson bo'ladi, uni qilayotgan inson bo'ladi. Lekin fe'l maqsadsiz ish harakat bu hayvonlardan, bu temir tersaklardan, jonsiz narsalardan, qattiq narsalardan sodir bo'ladigan u ham harakat. lekin u amal deyilmaydi. Demak, amal bilan fe'lni bu yerda farqlab oldik. Al-mu'amalatu istilohan عند الفقهاء عبارة عن العقد على العمل ببعض الخارج بو معاملات ديگانن فقهالارنين نزدلرده برار بر اشنا قلشكا اكتا مانلمه برا ديگان كيلشونه افاده ليده قسقسن وتطلق ايضا على الاحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا وانا شنندك معاملات ديگان ده دنيا اشلرگا باغلق بولگان شرعي حكملرگيا معاملة ديمز. Yuqorida bir misolni aytib o'tdik. Dunyoviy ishlar, lekin uning shar'iy hukmi bor. O'shanga shariatni beradigan bahosi bor, hukmi bor. Uning misollari oldi sotdi, o'zaro muomalalar bordi keldi, oldi berdi va hokazo. Buning turi ko'p. Bular qanaqa sifatli ishlar ekan? Dunyoviy ishlar bular. Chunki oldi sotdini hamma qiladi. Oldi sotdini musulmon ham qiladi, kofir ham qiladi. U diniy ibodat. Bir islom alohida ko'rsatgan faqat musulmonlar qiladigan ish emas. U dunyoviy ishlar. Shu dunyoviy harakatlar, ishlarni muomala deyiladi. O'zaro odamlar o'rtasida sodir bo'ladi. Lekin uni dinga qanday qilib bog'lanadi ekan? Dinga bog'liq tomon shar'iy hukm bo'ladi. Rahmat. O'sha muomalani shar'iy hukmi bo'ladi. Al-ahkamu shar'iyya. Mana shu, demak, muomala haqidagi ibtido, kirish, muqaddima edi. Endi shumuliyatu ma'na al-muomala. Muomala ma'nosining shumuliyati, ya'ni keng qamrovli ekani. Muomala dunyodagi hamma ishlarni o'z ichiga oladi. Innal muomalata al-maqsuda huna a'ammu mimma yutlaqu alayhi abwab al-muomalati fil fiqh al-islami. Bu yerda hozir biz muomala deb gapirayotgan mavzu islom fiqhida tilga olinadigan mavzulardan ko'ra kengroqdir. كالبيع والإجارة ونحوها وإنما تشمل إلى جانب ذلك مما يطلق عليه الأحكام العملية في الشريعة الإسلامية وتشمل هذه الأحكام الأحكام العملية يرد لديان ناس لارنا استدهام بو إبارة شلت لارا دب مؤلف لار دكتور نبحانين المدخل للتشريع الإسلامي ديان كتاب لاردان اقتباس كترشكان وكشيت لك تشمل الأحكام العملية الأحكام المتعلقة بحياة الإنسان أحكام العملية عملي حكم لار ديگان دا بس شنامس كي إنسان حياتك تعلق لي بولغان حكم لار دين همس بني إشيك كرادا ونين مؤاملة لار باشقالر بلان قلدين علاقاس آيلة دا بولدين مؤاملة مناسبت لار مالياوي مناسبت لار مدني مناسبت لار o'zaro munozaat, ya'ni kelishmovchiliklar, uqubat, jinoyat, jazo, bular hammasi kiradi. Bu o'sha fiqhiy qoidalarning ichida ham, ya'ni fiqhiy masalalarda ham albatta bu narsalar bor. Va ma yata'allaqu bil hukmi, yana shu bilan birga rahbarlik, boshqaruv, hukm yuritish ishlariga taalluqli bo'lgan masalalar au bid davlati سواء فيما يخص العلاقة بين الحاكم والمحكوم دولت ishlari ham buning doirasiga kiradi. Bunda hokim va fuqarolar o'rtasidagi aloqalar bo'lsin yoki davlat bilan boshqa davlatlar o'rtasidagi, ya'ni xalqaro aloqalar bo'lsin, bularning hammasi mana shu amaliy muomala hukmlarini tashkil qiladigan masalalar. Muomala deganimiz, demak, mana shu narsalarni hammasini ichiga oladi. Buning ichida, demak, diniysi bor, dunyoviysi bor, buning ichida madaniysi bor, buning ichida siyosiysi bor, harbiysi bor va hokazo. Nimaiki inson hayotida sodir bo'ladigan, o'zaro bir-biri bilan munosabatda sodir bo'ladigan ishlar, oiladan boshlab, demak, davlatgacha, dunyogacha hammasini o'zini ichiga oladigan hukmlarni bir og'iz so'z bilan aytsak nima ekan? Muomala ekan. Al-muomalatu. Endi mana shu muomalani yaxshisi bor va uning ziddi yomoni bor. Islomda husnul muomala bor va su'ul muomala bor. Biz hozir yomon xulqlar haqida gapirayotganimiz uchun bu yomon xulqlar juda ham ko'p, lekin shuning ichidan muhim deb bilganimizni o'zimizning qosir aqlimiz bo'yicha muhim nozik deb bilganlarimizni tanlab o'rganyapmiz. انواع سوء المعامله ان سوء المعامله ning navlarga kelamiz. Ikki navdan iborat deydilar mualliflar. Al-awwalu al-isaatu al-qawliyatu وتحتها فروع birinchisi al-isaatul qawliyya so'z bilan bo'ladigan yomonlik yomon so'z bilan bo'ladigan yomon muomala va buni ham bo'limlari ko'p va min zalika ala sabilil misal buni misoli deb qisqa ozgina misol keltirib o'tiladi sabbul muslim va mushahanatuhu va ifsha usri muslim odamni so'kish haqoratlash u bilan urushish uning sirlarini fosh qilish uning nasabi yoki boshqa ishlarida ta'na qilish va hokazo qolganlari yana o'zini o'rnida keladi. Athani al-isaatul fi'liyatu va tahtaha furu' fe'li isoat ya'ni ish harakat bilan bo'ladigan amal bilan bo'ladigan yomonlik yoki yomon muomala. Min zalika ala sabilil misal hajrul muslim musulmondan voz kechish, aloqani uzish. Ikkita musulmon bir-biri bilan gaplashmay, aloqa qilmay qo'yadi. Bordi keldi qilmay qo'yadi. Bu ya'ni amaliy yomonlikka misol. Wal isharatu ilayhi bis silah bir-biriga qurol o'qtalish va g'ayru zalik. Yoki qurolsiz ham bir-biriga mushtni ko'rsatadiganlar bo'ladi. U ham shunga kiradi. Buning demak ro'yxati uzun. Wa qad fussila al-qawlu fi zalika fi sifati al-isaati mimma aghna an i'adatihi huna. Bu borada deyilar isoat sifatida kerakli yetarlicha gapirilgan bu yerda hozir qaytadan takrorlashimizning hojati yo'q deyilar. Biz ham yuqorida aytib o'tdikki, hammasini umumlashtirib gapiryapmiz. Bu yerda 3 ta mavzu bor. Yomon xulq, yomon muomala, yomonlik qilish. Al-isra'a. O'sha isoat degan bo'limda yomonlikning turlarini sanab o'tilgan. Endi yomon muomala haqidagi ba'zi hadislarga murojaat qilamiz. Biz mana bitta hadisni avvaldagi birinchi qismda keltirdik. Imom Muslim rivoyat qilgan hadislarda bir odam payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga kelib, o'zini qarindoshidan shikoyat qilgan. Ya'ni men ularga yaxshilik qilaveraman, sizlarga rahm qilaveraman, ular mendan aloqani uzishaveradi. Ular menga teskarilikni qilishaveradi. Yaxshilik qilaman, yomonlik bilan javob qaytarishaveradi. Ularga oqillik bilan, halimlik bilan muomala qilaman, ular menga johillik qilishaveradi. Degan edi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima degandilar? Unga rahmat. Sen agar shu holatda bo'lsang, davom etaversang, ularni og'ziga tinmay qaynoq kulni tiqayotgan bo'lasan, deganlar. Yomon muomala, yomon narsa, Alloh asrasin. Ya'ni bundan ogohlantirish. Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Oyisha radhiyallohu anha onamizdan keltiriladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Inna abghadar rijali ilallohi al-aladdul khasim." Alloh taologa eng yomon ko'rinadigan odamlardan biri bu al-alad al-khasim, ya'ni qaysar, tili yomon, urushqoq, talashadigan janjalkash odam. Al-aladdul khasim al-jadilu ash-shahihu. Ekan buning sharhi. Alad degani urushqoq, doim talashadi, janjalkash deydi-yu. Janjalni pulga bo'lsa ham sotib oladi. Bekorga qilsa ham bo'ladi-yu, o'zi lekin shunaqa ibora, pulga janjalni sotib oladi. Ya'ni janjalni shunaqa yaxshi ko'radi. Bir narsa sarflab bo'lsa ham o'sha janjal to'polon bor joyda o'sha bo'ladi o'sha odam. Hatto janjal bo'lsa o'sha. Na'uzubillah, na'uzubillah. Alloh asrasin hammamizni ham, birodarlarimizni ham, ahli ayolu mo'min musulmonlarni Alloh mana shunday narsadan asrasin. Chunki bu dunyoda ham yomon, oxiratda ham yomon. Payg'ambar alayhissalom huzurlarida ham yomon, Alloh huzurida ham yomon. Eng yomoni mana Alloh huzurida yomonlik. Inna abghadar rijali ilallohi al-aladdul khasim. Alloh uchun eng yomon odamlardan biri shu. Ya'ni talashaveradi, janjal qilaveradi, tortishaveradi. Astag'firulloh, na'uzubillah. Ash-shahih baxil bo'ladi o'sha, xassisan bo'ladi. الذي لا يزيغ الى الحق buni ma'nosi shu ekanki, ya'ni xasislik bu yerda yaxshilikdan, ya'ni yaxshi ishlardan, yaxshi yo'llardan u haqqga yurmaydi, haq tomonga bo'ysunmaydigan al xasimu al jadil. Mana bu hadis ham shu ma'noni ifodalaydigan bir voqeani keltiriladi. An Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhuma an abihi Abdullah ibn Zubayr otalardan rivoyat qiladilar. Otalari shuni hikoya qilib bergan, bir odam ansoriylardan bu kishi bilan talashib qoladi, tortishib qoladi. endi o'zbekcha ibora ham bor, urushib qoldi degan ibora ham bor. U mushlashdi emas, o'zi dahanaki jang bo'ladi-yu, o'shani aytadi. Urushib berish yoki urushib qolish, og'izda bir tanbih yoki og'zaki bir so'z aytish. Ansoriylardan bo'lgan bir kishi bilan bu Zubayr ibn Avvom talashib qoldilar yoki urushib qoldi deyish mumkin. خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل. وكشه پیغمبر صلى الله عليه وسلم aldılar da yoki u kishining oldiga kelib bu husumatni payg'ambar alayhisolamga yetkazdilar, shu haqda so'radilar. Bu masala shundan iborat ediki, haligi odam bilan suv talashib qolishdi, xurmolarni sug'oradigan suv yo'lini talashdi, ya'ni yomg'irlar yog'ganda, sel kelganda suvlarni saqlab qo'yishadi yoki o'sha suvni keyin tarab bo'lib ekinlarga taqsimlanadi. Endi suv bu hayot manbai, ayniqsa u issiq o'lkalarda, Arabiston qumlik sahro mintaqalarida suvning qadri nihoyatda baland bo'ladi. O'sha suvni deb hozir sahro mintaqasi bo'lmagan boshqa joylarda ham suvni ustida janjallar, davlatlar o'rtasidagi janjallar bo'layotganini ko'ramiz. Ikkita odam shu suvni ustida talashib qolib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldilariga borishdi. Ansoriy aytgan ekanki, shunda sarrihil ma yamur, suvni qo'yib yubor, uni taqsimlayman, ya'ni to'saman, u bu qilaman demagan. Qandoq bo'lsa shundoq bo'lsin, ketsa ketaversin, qayoqqa ketsa suvni qo'yib yubor, oqaversin suv, dedi. Fa'aba alayhi, u Zubayr esa buni qilmadi. U kishi suvni oldin o'ziga qo'yib, taqsimlab, keyin yo'llab qo'ymoqchi bo'lgan ekan. Faxtasama inda nabiy sollallohu alayhi vasallam, rasululloh oldilariga kelib bu nizoni ko'tarib kelishdi. Shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam Zubayrga dedilarki, isqiya Zubayr, summa arsil ma'a ila jarik. Ey Zubayr, oldin sen o'zing ekiningni sug'or, keyin qo'shningga yubor, keyin qo'shning tomoniga o'tkazavor, dedilar. Shuni aytganlarida haligi odam faqat val ansoriy g'azab qildi, achchiq qildi ansoriy. Faqola an kana ibn ammatik, sizni ammingiz o'g'lida bu, ha, dedi. Sizni ammingiz o'g'li bo'lgani uchun shunday deyapsiz, dedi. Subhanalloh. Fatalawana wajhu rasulillah sallallohu alayhi vasallam, payg'ambar alayhisolamning yuzlari o'zgardi, ranglari o'zgardi. Summa qala isqiya Zubayr, summa habis al-ma'a hatta yarji'a ila al-jadr. Ey Zubayr, sen o'zingni ekiningni sug'or, undan keyin suvni to'sib qo'y. To'sib orqasiga qaytar, to shu devorga qaytib kelgan joyga qaytib borguncha suvni to'sib qo'y, dedilar. Faqala Zubayr, wallahi inni la ahsibu hadhihi al-ayata nazalat fi zalika. Allohga qasamki, men shunday deb o'ylayman, mana bu oyat shu voqea xususida nozil bo'ldi. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Bas Rabbingizga qasamki, ular to siz ularning orasida hukm qilgan narsa, ular o'rtasida chiqqan nizolarga siz hukm qilganingizda, o'sha hukmingizga ular rozi bo'lmagunlarcha, ya'ni bu oyatning davomida ham keladi, to mana shuni ular ochiq ko'ngillik bilan, keng yuraklik bilan qabul qilmagunlaricha ular mu'min bo'lmaydilar, degan. Ya'ni sizning chiqargan hukmingizni keng yuraklik bilan qabul qilmagunlaricha ular mu'min bo'lishmaydi. Ya'ni chin mu'min bo'la olmaydilar. Haqiqiy mu'min bo'lmaydi inson to Alloh va payg'ambarning hukmini ochiq ko'ngillik bilan, xursandlik bilan qabul qilmaguncha. Shundan xursand bo'lmayotgan ekanmi, xafa bo'layotgan ekanmi, jahl chiqayotgan ekanmi, g'azab qilayotgan ekanmi, unga yoqmayotgan ekanmi, demak u hali haqiqiy mu'min darajasiga ko'tarilgan bo'lmaydi. Talashadigan odamda shunaqa bo'ladi. Ya'ni o'sha aladdul xasim shunday bo'ladi. Ya'ni ular Alloh va Rasulning hukmini qabul qilmaydi va o'zaro bir-birlar bilan ham murosaga kelmaydi. Na kattani biladi u shunaqa odam, na kichini biladi. Hamma joyda faqat mana aytganim bo'lsin deb turib oladi. O'zining gapini o'tkazishga harakat qiladi. O'zining ko'yniga yoqmagan ish bo'lsa, jahl g'azab qiladi. O'zining ko'yniga yoqadigan ish bo'lishi kerak. Boshqalarga yoqmasa. Bu yaxshi emas, birodarlar. Yomon muomala mashdan kelib chiqadi. Keyin bir-biriga yomon muomala qiladi deb shular. Yaxshi gapiradimi? Alloh asrasin. Yomon xulq nifoq degan so'z ne manaları şu oranda açılgın böyledi Allah-u Alem. Yani yaman hulklu adam, muamelesi yaman adamda münafıklıkını hem kandedir ruhu barga uçup gitti. Çünkü İslam dinimiz bunu buyurmuyordu. Talaşıp tartışıp, uğraşıp, cengelleşip buyurmuyordu o zaman Müslümanların. Kelişi buyuruyordu. Yakşı muamele gibi buyuruyordu. Bir zaman sal pas geliş gibi buyuruyordu. Kopunca o şey, o zaman her hal fikirlerde buyuruyordu. Açık aydın meseleler demez. İctihadi meselelerde. Bu naksiyen buladigen, bu naksiyen buladigen meselelerde buladı şu niza cengeller. Şimdi bir zaman sal pas geliş gibi. O da pas geliştiren tamamlar buladı. Kopunca o şey tamamen çıkardı cengeller. Yani hemen o cahide buladı. O zaman buradalarla, teyin bugün buradalarla ortasında buladı. Başlık bulan, onu kol astagil ortasında buladı. Ata ana bulan, balla ortasında buladı. Er bulan, hatun ortasında buladı. Üstad bulan, şagird ortasında buladı. Ve hakaza, ve hakaza. Buradan ihtiyat buluş gerek. İsaat ve yaman muamele, yani şimdi insanını yamanlikke avaradı. Yani münafıklıkke, neuzubillah, avaradı. Allah'a esas. Aqsamul isaa degan o'sha isoat bobida juda ham ko'p narsani zikr qilingan. Bu yerda biz hammasini keltira olmaymiz. Ba'zi joylardan o'tib ketamiz aytib. Bir necha qismlarga bo'lganlar, isoat ya'ni yomonlik qilish, yomon muomala ham shunga misol bo'lib turadi. At-ta'arruz li aziyatillahi ta'ala, masalan, Allohga azor bo'ladigan ishni qilish. Masjidlarni xarob qilish, masjidning hurmatiga xilof ish tutish. Namozlarga beparvo bo'lish. Cahillerle taklit kılış, cahil fasık adamların kıyan işlerini tekrarlar kılış. Mücalesat-ı ahli şer, yama adamlarla birlikte hamsuzbat bir oturuş. Zaruret yüzünden yapılaşırsınız, siz bitirip gitersiniz. Aslında. Lakin bazıları o şuna kalabilen zaha subatlaştığını yaşık var. Neuzubillah, estağfurullah. Allah kalbimizin uzun çırağı ıslah kısın. Şuna kalabilen yamanlık ahlige, maillik ya ki ulanın işine kızıkış, ularning ahvoli qandaydir ma'qullash va Alloh asrasin. Va yana at-tasviru al-la'ibu bin-nard, bay'ul xamr, kasbul hajjam, narda o'ynash, suratkashlik qilish, aroq sotish, qon olish bilan kun kechirish. Shuni kasb qilib, shuni pul bilan yashash, qatlur rajul nafsahu, odam o'zini o'ldirish, tilla bilan ziynatlanish erkak kishilar. At-tana'um, ko'p ne'matga sho'ng'ish mana bu. Ya'ni rohat, farog'at, maishat vozlik. Doim maishat bilan hayot kechirishga o'rganish. At-tana'um. Ne'mat bu halol narsa, birodarlar. Lekin odam o'zini haddini bilmasa, mana shu nafsini o'ylasa, nafsini aytganini qilaversa, mana isoatga o'tib ketar ekan. Halol ish qilib turib ham isoatga o'tib ketar ekan odam. Ya'ni badnafslik. Maishat parastlik, rohat parastlik, lazzat parastlik. Doim shu narsa haqida o'ylab, shuni ketida shuni qidirib, uy joyini ham, yashash sharoitlarini ham o'shanga moslashtirishga harakat qilaveradi, na'uzubillah. Al-iksaru minal furush, yoki mana furush, ko'rpa, to'shak, gilam, palos degani. Shularni ko'paytirish. Tez-tez almashtirib turadiganlar bo'ladi, eskib qopti, rangi sal ketib qopti, modadan qopti. Hozir undan yaxshi chiqqan. Hozir mana moda bo'lgan. Pardalar ham almashib turadi, gilamni almashib turadi, ko'rpalar tez almashib, hammasi yangi yaltillab turish kerak. Subhanalloh. Bu qattan keyin qoida bu. Bu kimdan o'rganilgan narsa? Islom shuni o'rgatadimi? Al-isaatga misol qilib keltirishni tushunyam. Satrul jidran yoki devorga kiyim kiygan, devorga gilam osish. Endi alhamdulillah u ko'pgina musulmonlardan u narsa uzoqqa ketgan. Lekin devordan tushib yerga yotib olganda mahkam. Yerda tovlanadi har xil bo'lib ko'pincha. Al-isaatul qawliya wal fi'liya, bunisi ham bor, ya'ni fe'li qavli isoatlar. Kazibul muluk bitasi, ya'ni podshohlarning yolg'onchiligi. Va kibrul fuqaro, fuqarolarning mutakabbirligi. Mana bularni eng yomon odamlar sifatida Alloh zikr qilgan. Hadisda ham kelgan. Kazibul muluk va zinas shuyux va kibrul fuqaro. والملك الكذاب والعائل المستكبر bular hojati bo'lmagan ishni qiladi, ya'ni shu narsaga ehtiyoji yo'q aslida bularni, lekin shu ishlar undan sodir bo'lsa bu gunohning yomoni bo'ladi, yomonlikning yomoni, yomon muomalaning ham eng yomoni. Masalan, fainal malik la yahtaju ila al-kazib, podshoh yolg'onga muhtoj bo'lmaydi aslida. Sen yolg'onchilikka nima uchun sen kuning shunga qoldimi? Shunaqangi ham bir pastkash, shunaqa bir o'sal, shunaqa bir ojiz, shunaqa bir rasvomisan deyish mumkin-da unga. Nima kerak senga yolg'onchilik? Ochig'ini gapiraver. Nimadan qo'rqasan? Armiyang seni qo'lingda bo'lsa, bombalar seni qo'lingda bo'lsa, samolyotlar senda bo'lsa, raketalar senda bo'lsa, hamma zolim bosqinchi yeyman, sindiraman deganlarni sen o'zing qanotingni ostiga olib qo'yningga sovugan bo'lsang, hamma ilon chiyonlar sen bilan birga bo'lsa, yana nimadan qo'rqasan? Nimaga sen yolg'on gapirasan? Degan ma'no bor deb yozadi. Haqiqatdan qo'rqmaydiganlar ham bor podsholarning ichida. Ochiqchasiga o'zini kamchiligini aytib, hatto kechirim so'raydiganlarni ko'rgansizlar. Men shu ishni qilib qo'ydim, uzr kechirasizlar deganlar bor. Ya'ni bu ham bir siyosatni bir yo'lida ular uchun. Shuna qilib ham o'zini siyosatini isloq qilib tuzatib ketadigan harakat qiladiganlari bo'ladi. Demak, podsholarning yolg'on gapirishi, siyosatchilarning yolg'on gapirishi yomonlarning eng yomonidir. Alloh ularga qiyomat kuni nazar solmaydi. La yukallimuhumullohu va la yanzuru ilayhim yawmal qiyamati va la yuzakkihim va lahum azabun alim. Alloh ularga qiyomat kuni nazar solmaydi, ya'ni rahmat, shafqat nazari bilan qaramaydi. Ular bilan Alloh gaplashmaydi. Ularni Alloh poklamaydi, oqlamaydi. Va lahum azabun alim, ularga achchiq azob bor. Bugungi kunda ko'p prezidentlar, ko'p podshohlar, hokimlar, ko'p vazirlar, siyosatchilar ahvoli mana shu. Ularni noni yolg'on bo'lib qolgan. Yolg'on bilan kun kechirmasa o'ladi o'sha kuni. Rost gapirsa o'sha kuni o'ladi. Shunga o'xshaydi, ya'ni o'zining xayolida. Yana shunda yomonliklar qatorida aziyatul rasul, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga azor yetkazish, o'kishning shanlariga til tekkazish yoki o'shning sunnatlariga xilof ish qilish, bid'atlar paydo qilish, bu ham payg'ambar alayhisalomga aziyat, su'ul adab alal rasul yoki aziyatu awliya illah, Allohning avliyolarini, Allohning do'stlariga azor yetkazish. Mu'min musulmonlarni Allohning do'stlari deb bilishimiz kerak. Allohning do'stlari musulmonlar, mu'minlar. Musulmonlarga aziyat yetkazish, aziyatul validayn, ota-onaga aziyat yetkazish. Bu ham isoat, yomon xulq, yomon muomalaning eng yomoni. Alloh avvalo eng yaxshi muomala, eng yaxshi to'at Allohga, undan keyin Rasulullohga, undan keyin kimga? Ota-onaga. Ota-onaga to'atda bo'lish kerak, yaxshi ishlarda itoatda bo'lish kerak. Ularga aziyat, azor yetkazish kerak emas, bu ham yomon gunoh bu. Namozxon bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, Alloh asrasin. Ota-onaga qilingan narsa boladan qaytib qoladi o'ziga. Boshqa tomondan qaytib qoladi. Xudo asrasin. Alloh hammamizga hidoyat bersin. Insonning nafsi ko'p narsani xohlaydi, lekin aqli, qalbi uni taqsimlab, chegaralab turish kerak. Inson nafsi mutmainnasiga quloq solish kerak, qalbiga quloq solish kerak. Nafsiga quloq soladigan bo'lsa, halol-ku, mani haqqim-ku deydi ba'zilar. Halol ish qilib turib, odam yo'ldan chiqib ketib qoladi. Shuning uchun maslahat yaxshi, kattalarni bori yaxshi. Al-barakatu ma'a akabirikum deganlar. Baraka kattalaringiz bilan birga deganlar payg'ambarimiz. Kattalar bor joyda baraka bo'ladi. Ota-onalar katta, alhamdulillah. Ustozlar katta. Allohning yo'lida yurgan rahbarlar o'shalar kattalar deb shular nazarda tutiladi. Baraka o'sha yerda bo'ladi. O'shalar bilan maslahatlashish, o'shalarning gapini olish hech ham zarar qilmaydi, faqat foyda qiladi. Nafs ozgina zarar ko'radi, lekin nafs ozgina qiynaladi. Lekin aqli bor odam aytadiki, yo'q, nafsim san, xafa bo'lmay turgin, Xudo xolasi rohat bo'ladi mana shuni ostida, shuni ostida yaxshilik keladi deb nafsiga nasihat qiladi. Aql va sog'lom qalb va nafsi mutmainna. Aziyatul mu'minin, mu'minlarga aziyat yetkazish, aziyatul jar, qo'shnilarga aziyat yetkazish, al-minnatu bid-din, din bilan minnat qilish, o'zini dinini minnat qilish. Subhanalloh. O'zini ibodatini, yaxshi amallarini minnat qilish shu dinning ichiga kiradi. Ba'zilar yaxshiligini minnat qiladi, men yaxshiman-ku deydi. O'sha yaxshiligiga haq talab qiladi shu dunyoda. Shuni pulini to'layla deydi. Men yaxshiman-ku, men anu yomon ish qilmayapman-ku. O'g'irlik qilmayapman-ku, zino qilmayapman-ku, og'ishmayapman-ku, odam o'ldirmayapman-ku degan gaplarni eshitgansizlar-ku. Bu nima mana shu ishlar? Hammasi dinning ichidagi ishlar-ku. Shuni odam minnat qiladi, gapiradi. Men balon Qur'on o'qiyapman, yo namoz o'qiyapman, yo roza tutyapman va hokazo va hokazo. Ku. O'shalarni ku-kusini kesib tashlash kerak. Bu minnat bo'ladi. Bu odamni savoblarini, dinini yo'qqa chiqarib qo'yishi mumkin. Sen minnat qilma. Bu Alloh senga sadaqa qilgan bu narsani. Avvalgi suhbatlarimiz o'tdi, esingizdan chiqmagan bo'lsa, buni esdan chiqarish kerak emas. Allohning sadaqasi mana shu hammasi. Biz nima minnat qilamiz? Birov bizga sadaqa qilib kelsa minnat qilamizmi? Bir gadoga birov sadaqa qilib kelsa, o'shani minnat qiladimi gado? Uyat-ku, bekitadi-ku buni sadaqani. Sadaqa ekanligini bildirgisi kelmaydi-ku odam. O'zi pul ishlab, mehnat qilib topgandek o'zini tutishga harakat qiladi. Bu qilayotgan yaxshiliklarimiz, bu dinimiz Allohning bizga sadaqasi ekan-ku, nimaga buni minnat qilib bo'ladi? Mudorratu zavjat, o'zaro oila a'zolari, ya'ni er-xotin bir-biriga zarar yetkazishlari, bir-birlariga aziyat yetkazib, bir-birlari bilan urushib, so'kishib, astag'firulloh, na'uzubillah, la havla va la quvvata illa billah. Bu ham yomonlik mana. Oilada boshlanadigan yomonlikni, urug'ini ekish bolalarni oldida, na'uzubillah, astag'firulloh. Mudorratul validayn bil walad, ota-ona bolasiga zarar yetkazish, bolani manfaatlariga zid ish qilish, bola tarbiyasida noto'g'ri ishlarni qo'llash, uni haqqini bajo qilmaslik, bolaning haqqini uni chiroyli to'g'ri tarbiya qilish. Qati'atul arham, qarindosh urug'lar o'zaro aloqani uzish, yomonlik, yomon muomala, isoat, yomon xulq, mana shu alohida-alohida bo'lsa ham hammasiga bog'liq narsalar. Qarindoshlar bilan ish yo'q ba'zi odamlar. Xabar olmaydi, telefon ham qilmaydi, xat ham yozmaydi. Yaqinroqda bo'lsa hol ham so'rash ancha hisob-kitob bilan bo'ladi. Bir shaharda tursa ham yoki bir mahallada tursa ham uzoqniki qo'yaverasiz. Qarindoshlardan aloqalarni uzish bu ham yomonliklarni boshlab keladigan yomon narsa. Umrni uzaytiradigan, rizqni kengaytiradigan bu qarindoshlar bilan aloqani yaxshilash. Qarindosh bilan aloqasi yaxshi bo'lganga Rasululloh shuni va'da qilganlar, umringiz uzoq bo'ladi, rizqingiz ko'payadi. Lekin shu narsani bu yerda qoldirib, boshqa tomondan qidirib yuradi odamlar. Umrini uzoq qilishni hamma xohlaydi, umri uzoq bo'lishini. Rizqi puli ko'payishini hamma xohlaydi, lekin Rasululloh aytgan sababni qilmaydi. Shayton vasvasa qiladigan ishlarni qiladi. Nafs aytgan ishni qiladi. Nafs aytadiki, palonni ish qilishing kerak, anuni olib managa sotishing kerak. Balon joyga 1000 kilometr bo'lsa ham hech narsa qilmaydi, borib kelish kerak. Qiynalsang hech narsa qilmaydi, boraver, chiqib ketadi u deydi. Nafs shunaqa aytib turar. Rasululloh aytadilarki, qarindoshing, qarindoshing, qarindoshing. Senga rizq kerakmi? Rizq bu faqat pul bilan bo'lmaydi. Alloh yozgan bu rizqni. Har xil sabab bo'ladi. Halol rizqni Alloh taolo osonlik bilan yetkazishi ham mumkin, qiyinchilik bilan ham yetkazishi mumkin. Sabablari bor. Lekin eng katta sababi yaxshi niyat va yaxshilik qilish kerak bo'lgan odamlarga yaxshilik qilish kerak. Tabag'udul vulati va ri'ayahum, hokim ya'ni podshoh va fuqarolar o'rtasidagi munosabatlarning yomonligi, bir-birlarini yomon ko'rishlari, bu ham shu yomonlik. Mufaraqatul muslimina va tafriquhum, musulmonlarni o'zaro bir-birlaridan ajralishlari yoki ularni ajratib yuborish. Musulmonlar bir-biri bilan yaxshi aloqada bo'lmasligi, bordi keldi qilmasligi, musulmonlar bardam bo'lib, hammasi bir tan bir jon bo'lib bir ishlarni qilmoqchi bo'lsa, birov u yoqqa birov o'sal bo'lib o'zini yalqov sirg'aganligini bildirib ham qo'yadi. Xohlamaganini, nafsiga yoqmaganini. Bu ham yomonlik. Mana isoat. Musulmonlarning boshida ko'p kulfatlarning sababi shundan. Musulmonlar bir ish bo'lganda, zarur kerak bir ish bo'lganda birlashmaydi. Ya'ni ha deb qo'yadi, boshida keyin topmaysiz, keyin ko'rinmay qoladi. Boshida ko'rinadi. Yo, umuman boshida ham yo'q, oxirida ham ko'rinmaydi ba'zi odamlar. Ba'zilar o'rtasida bir bunday ko'rinib qoladi. Shundan tugaydi. Bu yaxshi emas. Musulmonlar qilishi kerak bo'lgan ishlarni birgalashib, birdam bo'lib, bardam bo'lishib qilishlari kerak. Aksincha bu ham yomonlik. At-ta'arruz li damil muslim va malihi va irzihi, musulmonni qoniga, moliga, obro'siga tajovuz qilish yomonlik. Qaysi joyda qaynsinsa, bir joyda musulmonlarning qoni salomat, lekin moliga xavf yoki obro'siga xavf. Mana bir boshqa joyda musulmonlarning obro'si ham, moli ham, joni ham xavf ostida yoki halokatda. Bular hammasi yomonlik. Ma'siyatu a'immatil adl, adolatli imomlar rahbarlarga osiy bo'lish. At-ta'atu fil ma'siyah, ma'siyatga to'at qilish, ya'ni gunoh ishlarda itoat qilish. At-tafritu fit ta'a, to'atda nuqsonga yo'l qo'yish. Kitmanush shahada, ya'ni guvohlikni bekitish, haq guvohlikni bekitish, bu ham ko'p uchraydi. Ya'ni gapirish kerak bo'lgan haq gapni gapirmang jim. Ba'zan odam haqiqatdan joniga, moliga xavf bor, xayr. Lekin ba'zi o'rinda moliga ham, joniga ham xavf yo'q. O'rinda ham odamlar shunga o'rganmaganlar, shuning uchun guvohlikni bekitib gapirmasdan ozgina notinchlik bo'lishi mumkin. O'shani hisobini qilib ham guvohlikni yashirib ketaveradi ba'zi odam. Bu yomonlik demak. Ihdasu sunanin sayyi'a. Yomon ishlarni paydo qilish, yomon sunnatlarni paydo qilish. Va kasratu su'al va izo'atul mal. Ya'ni savolni ko'paytirish, savol javobni maydalashtirib olish bu ham yaxshi emas. Izo'atul mal, mol dunyoni sarflab, ya'ni isrof qilib olish. Huququl ummahat, onalarni norozi qilish. At-tabarruj va izharu zina, ya'ni ochiq sochiq ayollar o'zining ziynatlarini ko'z-ko'z qilib yurishlari. Ziynatni ko'z-ko'z qilib yurish buni ham ma'nosi chuqur birodarlar. Hijobga kirib olib ham ziynatlarni ko'z-ko'z qilib yurishi mumkin emasmi? Bor bunaqasi, ko'p. O'zi hijobda, ro'molda, lekin ziynatlarini ko'rsatishni niyati ham bor ichida. Shuning uchun kelishadigan, chiroyli ko'rinadigan, odamlarga yoqadigan kiyimlarni tanlash va hokazo shunga kirib ketish ehtimoldir. Ya'ni tashqi ko'rinishlari, bichimlari boshqacha, zamonaviy va hokazo. Endi buni ham o'zining balkim chegarasi bordir. Zamonasiga mos kiyim kiyish kerak deyiladi, to'g'ri. Lekin odamlar buni chegarasini buzadi ba'zida. Shu zamonaga moslashib olman deb o'zini ko'z-ko'z qilishga o'tib ketadi. Buni chegarasini bilish kerak. To'g'ri, hamma o'zining zamonasini kiyimini kiyadi. Masalan, aytmaymiz, paranji yopinish kerak hozir. Ayollar O'zbekistonda qadimda paranji bo'lgan-ku, bunday hamma yog'ini o'rab oladi deb. Balkim o'sha taqvodir kimgadir, shuni taqvo to'g'ri deb bilar kimdir. Lekin o'shani tashviqo targ'ibot qilmasmiz. Mayli zamonasiga mosroq hijobda bo'lsindirmiz, lekin zamonasiga mosligini ham ev bilan tushunishimiz kerak. Zamon bunga mos bo'laman deb chegarani buzib olish kerak emas. Ash-shuhhu wal-bukhlu wattiba'ul hawa. Havoga ergashish, kufrul ihson, yaxshilikni bilmaslik, takfirul muslim, musulmonni kofirga chiqarish, hajrul muslim, musulmon odamdan aloqani uzish va hokazo. Hali buni ro'yxati juda ham uzun, ya'ni juda ham ko'p narsani zikr qilishgan. Isoat, ya'ni yomonlik, yomon xulq mavzusida Alloh taolodan hammamiz o'zimizga doim tavfiq, hidoyat so'rab turishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga o'xshab, ular ham o'zlarini xulqlariga Allohdan yordam, madad so'rab turganlar. Xulqlari eng chiroyli odam bo'lsalar ham. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan mana Jabir ibn Abdulloh rivoyat qiladilar, Payg'ambar alayhissalom namozni boshlagan paytlarida takbir aytib, mana bunday deb o'qirdilar: Inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. Mening namozim va barcha ibodatlarim, mening hayotim va mamotim olamlar Robbisi bo'lgan Alloh uchundir. La sharika lah. Uning hech bir sherigi yo'q. Va bizalika umirtu. Men mana shunga buyurilganman. Va ana avvalul muslimin. Men bo'ysunuvchilarning eng birinchisiman. Allohumma hdini li ahsanil a'mali va ahsanil axloq. Ey Allohim, meni amallarning eng chiroylisiga va xulqlarning eng chiroylisiga boshlagin. Bu amallarning va xulqlarning eng chiroylisiga faqat sening o'zing boshlay olasan. Wa qini sayyi'al a'mali va sayyi'al axloq la yaqi sayyi'aha illa ant. Meni amallarning yomonidan, xulqlarning yomonidan o'zing asragin. Bularning yomonidan faqat sen o'zing asray olasan. Buni hammamiz o'qishimiz kerak birodarlar. Alloh saqlamasa iloji yo'q, qiyin ahvol. Agar yomon xulqdan qutulmasak, Alloh azasin, oqibati yomon. Alloh hammamizni xulqimizni o'zi chiroyli yo'llar bilan chiroyli qilib qo'ysin. Yomonlik bilan emas, qattiqlik bilan emas, chiroyli, muloyimli ehson bilan. Biz Allohning ehsoniga muhtojmiz. Alloh bizga chiroyli, yaxshi muomala qilib, xulqimizni yaxshi qilib qo'yishini so'raymiz. Xulqi yomon odamning oxiri qayer bo'ladi? Jahannam bo'ladi. Na'uzu billah. Mana bu hadisni qarang. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, buni Tabaroniy rivoyat qilishgan: Innal abda la yablughu bi husni xuluqihi azima darajatil akhirati wa sharafal manazil. Inson o'zining husn xulqi bilan oxiratda eng ulkan darajalarga yetishadi. manzilalarning eng sharaflisini qo'lga kiritadi. Va innahu la zaifun fil ibadati, u ibodatda zaif bo'lsa ham. Va innal abda la yablughu min su'i khuluqihi asfala daraki jahannam, banda o'zining yomon xulqi bilan jahannamning eng quyi darajasiga tushib ketadi. Na'uz billahi minan nar. Yana Rasululloh dedilar, la yadkhulul jannata al jawwazu wal ja'zari, jannatga al jawwaz al ja'zari sifatli odamlar kirmaydi. Al jawwaz al jamu'ul manu'ul muxtal fi mishyatihi, ya'ni ko'p mol yig'adi, to'playdi, bosaveradi va to'sib qo'yadi. Manu kerak joyga bermaydi, berish kerak bo'lgan o'rinlarni bermay changallab ushlab turadi. Al muxtal fi mishyati, yurishlari juda ham kekkaygan, gerdaygan holda yuradi, kerilib yuradi. Na'uzubillah. Rawahu Abu Davud va qala al Albani sahihun. Ja'zari al ghalizul fadhul mutakabbir, ya'ni qo'pol odam, mutakabbir va qo'pol odam bu ja'zari deb aytilar ekan. Bular jannatga kirmaydi. Na'uzubillah minan nar. Jannatga kirmasa qayoqqa boradi? Ya'ni bu jahannamga ketish. Na'uzubillah, Alloh asrasin. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol, bu kishi aytadilar, bir odam Rasulullohga kelib bir ayol haqida gapirdi. Ko'p namoz o'qiydi, ko'p sadaqa qiladi, ro'zalar tutadi, lekin qo'shniga azor beradi til bilan. Payg'ambar hiya finnar dedilar, u dozaxda dedilar. Yana boshqa bir ayol haqida gapirishdi. U ayol ko'p namoz o'qimaydi, ko'p ro'zalar tuta olmaydi, faqat farzlarni qiladi xolos, lekin ozgina pishloq, yana ba'zi narsalardan sadaqa qilib turadi, lekin qo'shnilarga aziyat bermaydi. Hiya fil jannati dedilar, u jannatdadir dedilar. Ya'ni til bilan azor berishdan ehtiyot bo'lish haqida, tilni saqlash kerakligi haqidagi ogohlantirishdi bular. Va qala al Fudayl ibn Iyaz, lan yashabani sahiba yashabu, لأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق. إحياء العلوم. فضيل بن عياض أيتلر كي بر فاجر لكن حسن خلق. خلقي عشي بغن بر فاجر. خلقي يومون بغن بر عابد. يعني كوب إبادت قلو چه خلقي يومون. لكن إبادتنا قلب قمي يراد خلقي عشي. O'sha men bilan safarda birga hamroh bo'lgani yaxshidir degan ekanlar. Yana Yahya ibn Muaz aytdilar, su'ul xulqi sayyi'atun la tanfa'u ma'aha kasratul hasanat. Xulqi yomonlik, shuna bir yomon narsa, ko'p hasanatlar foyda bermay qolishi mumkin. Xulqi yomon bo'lsa, yaxshi ishlari ko'p bo'lsa ham, o'sha yaxshi ishlar unga foyda bermay qolishi mumkin ekan. va husnul xulqi hasanatun la taburru ma'aha kasratus sayiat. Husnul xulq bu yaxshi narsa, yomonliklarni ko'pi zarar bermay o'tib ketishi mumkin. Xulqini yaxshiligi sharofati bilan, yomon ishlari bo'lsa ham o'sha xulqini yaxshiligi yuvorishi mumkin. Endi Alloh biladi uni qanaqa bo'lishini, oqibatini, lekin bu ehtimollar, biz ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'lgan. Endi mana bu hadislar bilan inshaalloh suhbatimizni yakunlaymiz. عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله رأيت الرجل من قومي يشتمني وهو أنقص مني نسبا. عياذ بن حمار رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلب أتلك يا رسول الله قرن بر أدم من قوم دن أدم قوم دن بغن أدم بر أدم من سكس سكر وحالبك نسب من كدن كورا پسراق. Ya'ni ota bobolarini hisoblab sanab chiqadigan bo'lsa, uniki sal pastroqdan ketadi. Maniki sal yuqoriroqdan keladi. Ya'ni yaxshi odamlar, nomdor, yaxshi ishlarni qilgan va hokazo, nasabi toza. Shu odam meni so'kadi. Nima qilishim kerak? Nima deysiz? Faqala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam al-mustabbani shaytonan. Ikkita bir-birini so'kadigan odam ikkita shaytondir dedilar. يتهاتراني ويتكاذباني. ular bir-birlarini so'kib yolg'on deb o'tib ketishadi dedilar. Payg'ambar alayhisalomdan so'ralganda bergan javoblari nima bo'ldi? Ikkita so'kishadigan odamni gapirdilar. Nima deganlari bu? Ya'ni so'kishga yarasha javob qaytar demadilar. agar sen ham o'shanga barobar so'kishib javob qaytaradigan bo'lsang, sen ham shayton bo'lasan degan ma'no chiqadi. Ikkita odam so'kishsa, bir-birini so'kishib turadigan bo'lsa, ikkita shayton. U yaxshi odam emas. Astag'firlar, lekin odamlar buni to'g'ri tushunmaydi. Ancha-munchamiz to'g'ri tushunmaymiz. Menga qattiq gapirdimi, men albatta o'shanga qaytarishim kerak. Bu bizning nafsimizning talabi shu. Bo'lmasa ko'yin joyiga tushmaydi. O'sha odam o'sha kun uxlamaydi. Bir necha kun uxlamay chiqdim deydi. To'g'ri borib, o'sha gapni gapirib, yuragini tinchitib olmaguncha so'kib, xumordan chiqadi, ana undan keyin xotirjam uxlaydi, bopladim deydi. Xursand bo'ladi. Uni xursandligi qalbining xursandligimi? Biz nafs haqidagi suhbatlarda o'tdik. Xursandlik aldaydi bizni. Xursand bo'lamiz, nimadan xursand bo'layotganimiz bilmaymiz. Shaytonni xursand qilib turib xursand bo'lamiz. Na'udhu billahi minash shaytonir rojim. Nafsimizni xursand qilib xursand bo'lamiz. Ba'zi odamlar yoki shunaqa. Alloh bizni qutqarsin, ozod qilsin. Ikkita so'kishib xursand bo'ladigan odam ikkita shayton. Bo'yniga minib olgan shaytonni u eshagi. O'shani shaytonni xixlasi bilan, niqtasi bilan chopib, chopqillab, urishib, so'kishib yuradi. Bu yaxshi odat emas. So'kishmasdan yengib ketish demak bu mu'minlik, musulmonlik. So'kishish musulmonning odati emas, bu shaytonning odati. Yaxshi odamlar so'kisha olmaydi. So'kmasam, men odamlar nima deydi deb o'ylaydi ba'zi odam. Yutqizgan bo'laman-ku deb o'ylaydi. Keyin so'kib yuboradi. Lekin bu o'zini darajasini qayiqib ketayotganligini bilmaydi. Yaxshi odam ham ursa olmaydi haqiqatan. Ya'ni o'sha noo'rin ravishda, o'rinli ravishda urush kerak bo'lgan paytda urush kerak. Yomon gapni ham o'zini qoidalar bilan aytish mumkin, o'rinlari bor. La yuhibbullohul jahra bis-su'i illa man zulim. Alloh aytgan, ya'ni Alloh oshkora yomon gapirishni yaxshi ko'rmaydi, illa zulm ko'rgan odam o'sha zolimiga qarshi gapirishi mumkin ochiqchasiga. Buni ham o'zining qoidasi bor. O'sha qoidasiga binoan yomon gap, o'shani su degan Alloh, yomon so'z degan, yomon so'zni aytish mumkin. Lekin mana bu yerda yomon yaramas ahmoq bilan barobar so'kishish yaxshi emas. Astag'firulloh. Alloh taolo mu'min musulmonlarga chiroyli xulq nasib etsin. Alloh taolo hammamizga o'zi hidoyat berib, tilimizni isloh bo'lishini muvaffaq aylasin. Tildan har xil gap so'zlarni chiqarish yomon narsa. Tilni saqlashga o'rganish misoli sifatida mana bu so'zni eslaylik. Imom Malik Yahya ibn Sa'iddan rivoyat qilgan ekanlar. Anna Isa ibn Maryam alayhimassalom, Isa alayhissalom yo'lda ketayotganlarida bir to'ng'izni ko'rib qoptilar. Unga qarab unfuz bisalom deb aytibdilar. Ya'ni sog' omon ketaver debdilar. Faqila lahu taqulu hada li khinzir, buni bir cho'chqaga shunaqa deysizmi? Faqala Isa ibn Maryam inni akhafu an u'awwida lisani al-mantiqa bis-su. Men shu cho'chqa deb, cho'chqaga mos gapni gapiraman deb tilimni yomon narsaga o'rgatib qo'yishdan qo'rqaman degan ekanlar. Tanvirul havalik. Har qanday o'rinda ham iloji boricha yomon gapni gapirish kerak bo'lganda ham tilimizni saqlashga o'rganishimiz yaxshi ekan. Alloh hammamizga yaxshi chiroyli gapirish nasib etsin. Kamchiliklarimiz, xatolarimizni Alloh kechirsin. Allohumma hdina li ahsanil axloq va la yahdi li ahsaniha illa ant. اللهم اصرف عنا سيء الأخلاق ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته